Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 11 mwezi Oktoba mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma afanya ziara nchini Kenya. Je, maswala yapi muhimu yanayolengwa wakati wa safari yake hiyo?
Hizi mbili zimeafikiana kuimarisha na kukuza shughuli za kibiashara na kuondoa vizingiti ambavyo vimekuwa vikitatiza shughuli zote za kibiashara kati ya nchi hizi mbili.
Ripoti hiyo utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo, tutakuletea makala ya hoja kwa hoja, tukilenga maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike ulimwenguni.
Asubuhi kama 11 hivi atarishe chai, aspageo, compound yao, na yule mtu akifaa kule school huaga amechelewa. Sasa ile kama amechelewa yuachapwa. Hiyo ni kitu ambacho yani ino serikali afai iangalie.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika VOA Express hii leo. Tunakuomba msikilizaji usiondoke, uendelee kuwa nasi kwenye safari hii. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Serikali ya Ethiopia inamlaumu hasimu wake Misri kwa kuunga mkono waasi na kuilazimisha Addis Ababa kutangaza hali ya dharura Jumapili. Zaidi ya watu 50 walifariki katika mkanyagano zaidi ya wiki moja iliyopita baada ya maafisa wa usalama kuwafyatulia risasi waandamanaji wanaoipinga serikali katika sherehe za kidini zilizokuwa zikifanyika kwenye eneo la Bishoftu lililoko kusini mashariki mwa mji mkuu. Tukio hilo lilisababisha ghasia zaidi katika eneo la Oromia zilizopelekea kuchomwa kwa mashamba, viwanda na majengo ya serikali. Msemaji wa serikali Getachew Reda amesema hali ya tahadhari ya miezi 6 itairuhusu serikali kukabiliana na kundi lililopigwa marufuku la Oromo Liberation Front ambalo liliandaa mashambulizi kote Oromia. Makundi ya kutetea haki za binadamu na wanaharakati wa upinzani wanasema takriban watu 400 wameuawa kwenye maandamano dhidi ya serikali katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Kuhusika kwa Saudi Arabia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Yemen kunaendelea kuangaliwa kwa makini baada ya shambulizi la anga lililofanywa na Saudi Arabia nchini Yemen Jumamosi na kuua watu 142 waliokuwa kwenye mazishi, huku mamia wengine wakiachwa na majeraha. Umoja wa Mataifa umekemea shambulizi hilo ambalo waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wamelaumu Marekani na Saudi Arabia kwa kutekeleza. Waandamanaji walijitokeza Jumatatu kwenye mji mkuu wa Lebanon wa Beirut kukemea uingiliaji wa Saudi Arabia kwenye mzozo wa Yemen. Wakati akitembelea eneo la tukio hilo Jumatatu, mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen amesema kuwa shambulizi hilo linakiuka haki za kiraia katika taifa hilo lililotatizika. Rais wa Russia Vladimir Putin amefuta ziara yake iliyopangwa ya kutembelea Ufaransa baada ya rais wa nchi hiyo Francois Hollande kusisitiza kuwa mkutano wao ulilenga masuala ya Syria. Putin alitarajiwa kusafiri kwenda Ufaransa Oktoba 19 kwa ziara ambayo itajumuisha kufungua kanisa jipya la Orthodox. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema hivi leo kwamba Putin yuko tayari kukutana na Hollande kwa muda mwafaka wa kiongozi huyo wa Ufaransa, wakati Hollande akisema katika hotuba yake hivi leo kuwa bado yuko tayari kwa mazungumzo kama yatasukuma mbele ajenda ya amani. Jana waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault amesema Russia huenda ikakabiliwa na uhalifu wa vita juu ya upigaji mabomu nchini Syria katika mji wa kaskazini wa Aleppo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa ufadhili wa maelfu ya watu wa Haiti walioathiriwa na kimbunga Matthew kilichopitia kwenye mataifa ya Caribbean wiki iliyopita. Mamia ya watu wamepoteza maisha nchini Haiti pekee. Kimbunga hicho cha kiwango cha 4 kilifanya uharibifu mkubwa kwenye taifa hilo ambalo bado linakabiliana na na athari za tetemeko la ardhi la mwaka wa 2010. Balozi wa Haiti kwenye Umoja wa Mataifa huko Geneva, Pierre Andre Danbar, amesema fedha hizo zina azma ya kuwapatia chakula, maji ya kunywa na makazi wale walio katika mazingira hatari. Na mafuriko yanaendelea kuwa tishio kwenye maeneo ya mashariki mwa Marekani, huku idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka katika mataifa ya Caribbean kufuatia kimbunga Matthew. Haiti ambayo iliathiriwa vibaya leo imekamilisha siku tatu rasmi za maombolezo. Idadi kamili ya waliokufa nchini humo bado inatofautiana sana, huku ikikadiriwa kuwa ni kati ya watu 400 na 1000. Maeneo mengi nchini humo bado ni vigumu kufikiwa. Hapa Marekani kufikia Jumatatu idadi ya vifo ilikuwa 23, huku mamia wakibaki bila umeme, wakati hali hiyo ikitarajiwa kuwa mbaya zaidi baada ya mito kufurika. Gavana wa North Carolina Pat McCrory amesema kuwa boti za uokozi na helikopta zinaendelea kuwasafirisha watu kuwapeleka kwenye maeneo salama baada ya kuvuja kingo karibu na mji wa Lumberton. Kulingana na taasisi ya taifa ya hali ya hewa, darzeni ya mito imefurika kwenye majimbo ya Carolina na vile vile Virginia. Na kampuni kubwa ya vifaa vya elektroniki ya Samsung huko Korea Kusini imesema haitatengeneza tena simu aina ya Galaxy Note 7 kutokana na matatizo yaliyojitokeza kufuatia ripoti kadhaa kote ulimwenguni kuhusu kupata joto sana kwa simu hiyo. Leo Jumanne, kampuni imetangaza inafunga kabisa utengenezaji kwa maslahi ya usalama wa mnunuzi. Samsung iliwahi kutangaza kwamba inasitisha mauzo yote ya Galaxy Note 7 kote ulimwenguni na kuwashauri wateja wake kuacha haraka kutumia kifaa hicho. Kampuni hiyo ya Korea Kusini imepata hasara ya 8% katika hisa zake katika soko la hisa wakati wa kufunguliwa kwa biashara hivi leo. Makampuni kadhaa makubwa ya simu za mkononi ikiwemo kampuni ya AT&T yenye makao yake hapa Marekani na ile ya Ujerumani ya T-Mobile katika moja, kila moja imetangaza Jumapili kuwa imesitisha mauzo au kubadilisha simu za Galaxy Note 7.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya habari hizo muhimu za dunia, sasa tuangalie ripoti za waandishi wetu. Na habari ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni kutoka huko Burundi, ambako mvutano kati ya serikali na jamii ya kimataifa unaendelea kufuatia mzozo wa kisiasa ambao umekuwa ukiendelea katika nchi hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Leo hii Burundi imetangaza kuwa imesimamisha rasmi shughuli za ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu nchini humo. Serikali ya Burundi kupitia msemaji wake inasema kwamba ofisi hiyo ilichangia pakubwa katika uchapishaji wa ripoti kuhusu haki za binadamu iliyotuhumu taasisi za serikali kufanya ukiukaji wa haki za binadamu. Hatua hiyo ilijiri baada ya hatua nyingine kama hiyo ya kutaka kujiondoa kwenye mahakama ya uhalifu ya wa kivita ICC, na inaelezwa na wapinzani kama ni namna moja ya Burundi kutaka kuendelea kujitenga na jamii ya kimataifa. Ifuatayo sasa ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Katika tangazo lililosomwa mapema leo kwenye redio ya taifa, msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu wake amesema hatua hiyo imeshinikizwa na kile serikali nasema jukumu la ofisi hiyo katika kuchapisha ripoti ya uongo juu ya hali ya haki za binadamu ambayo inahusisha viongozi tawala na taasisi za ulinzi kufanya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu.
En plus de cette décision, le gouvernement du Burundi déclare persona non grata sur son territoire les trois experts de l'ENUB dont les noms sont Madam Sahili.
Hapa Bwana Philippe Nzonariba, msemaji wa serikali, anasema mbali na hatua hii ya kusimamisha shughuli za ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja Mataifa anayehusika na haki za binadamu, hatua nyingine imechukuliwa dhidi ya wale ambao kwa mjibu wa serikali wanajiita ni wataalamu wa haki za binadamu. Hawana tena idhini ya kukanyaga kwenye ardhi ya Burundi kutokana na makosa waliotendea Burundi na wananchi wake katika ripoti yao ya uongo, anasema. Hao ni pamoja na Sahel Fader Maya mwenye asili ya Algeria, Christopher Hens kutoka Afrika Kusini pamoja na Pablo Dogrief mwenye asili ya Colombia. Ripoti ya wataalamu hawa ambao kuanzia sasa hawana idhini ya kukanyaga kwenye ardhi ya Burundi ndio chanzo cha mvutano mkubwa kati ya serikali ya Burundi na jamii ya kimataifa. Ripoti hiyo ilizingatiwa mjini Geneva kwenye makao makuu ya kamishna mkuu wa haki za binadamu na kupitisha azimio la kutuma wataalamu wengine kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu na kuangalia iwapo kuna makosa makubwa makubwa yaliyofanywa na ambayo yanaweza kushughulikiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC. Lakini siku chache baadaye serikali imetangaza nia yake ya kujiondoa kwenye mahakama hiyo. Maamuzi kama haya yanachukuliwa na upinzani kama Burundi kuendelea kujitenga kwenye jamii ya kimataifa, huku wakitaja kuwa athari za maamuzi hayo ni nyingi mno kwa wananchi kama usitishwaji wa misaada kwa Burundi. Haidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Asante sana Haidala ukiwa hapo Bujumbura. Na sasa tuangalie kwingineko katika Afrika ya Mashariki. Kenya na Afrika Kusini zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kibiashara wakati wa ziara ya kiserikali ya Rais Jacob Zuma wa Afrika ya Kusini nchini Kenya hii leo. Rais Uhuru Kenyatta na mgeni wake wanajadili pia namna ya kupunguza masharti ya usafiri wa raia wa nchi hizo mbili. Abdu Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, na kwanza akamuuliza ni mikataba gani viongozi hao wawili wametia saini.
Leo hii wameweza kuweka maafikiano, makubaliano ambayo yanagusia biashara, usalama na usafiri kati ya wananchi wa nchi hizi mbili. Rais Kenyatta akitambua ushirikiano thabiti kati ya Kenya na Afrika Kusini, amesema nchi hizi mbili zimeafikiana kuimarisha na kukuza shughuli za kibiashara na kuondoa vizingiti ambavyo vimekuwa vikitatiza shughuli zote za kibiashara kati ya nchi hizi mbili. Rais Kenyatta na rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma pia wamekubaliana kuwa raia wa Kenya watapewa visa au vieti vya kusafiri nchini Afrika Kusini punde tu wanapowasili katika nchi hiyo. Swala hili ambalo limekuwa likileta utata zaidi kati ya nchi hizi mbili, wafanyabiashara na baadhi ya wawekezaji wa Kenya wakisema kwamba kuna mkondo mgumu wa kisheria ambao unafuata kupata visa kuingia nchi hiyo.
Je, ni mikataba gani hasa ya biashara wamezingatia kutia saini?
Japo hawajaeleza waziwazi kwamba hii ndio baadhi ya mikataba tu, walielezea kwamba kuna makubaliano ambayo wameweza kuafikiana. Swala limekuwa ni vizingiti kati nchi hizi mbili vya kufanya biashara, kusema kwamba vizingiti hivyo wataviondoa ili pawepo na uwazi na urahisi wa kuweza kufanya biashara kati ya nchi hizi mbili.
Na mbali na mikataba hiyo, Rais Zuma mnamo siku tatu anafanya mambo gani muhimu katika kuimarisha ushirikiano kati ya Kenya na Afrika Kusini?
Rais Zuma anasema kwamba kuwepo kwake nchini Kenya kunatambua kwamba nchi ya Afrika Kusini ina uwekezaji makampuni zaidi ya 60 nchini Kenya, na kuja kwake hapa nchini Kenya ni kudumisha ule ushirikiano ambao umekuwepo kati ya Kenya na nchi yake, akisema kwamba leo pia ataweza kukutana na baadhi ya wawekezaji wa Kenya na wa Afrika Kusini humu nchini ili kuonesha tu uwezo wa serikali yake kuweza kuhakikishia Rais Kenyatta kwamba nchi yake ina uwezo mkubwa wa kuweza kufanya biashara na kuweka makubaliano ambayo yanagusia pia ulinzi kati ya nchi hizi mbili, hasa akisema kwamba mataifa haya ya Afrika Kusini ya Afrika yamekuwa kikumbana sana na vitisho vya ugaidi, akisema kwamba nchi yake na Kenya wataweza kuhakikisha kwamba wanashirikiana kuhakikisha kwamba yale mafunzo itikadi kali ya watu wake na Afrika nzima visa hivyo vitaweza kudhibitiwa ili angalau pawe na uwezo wa wananchi hawa kuweza kusafiri nchi zote za Afrika kwa njia ambayo ni nzuri zaidi.
Bila shaka tutaweza kupata taarifa zaidi katika matangazo yetu ama vipindi vyetu vijavyo kuhusu ziara hiyo ya Jacob Zuma huko nchini Kenya. Kamau, naona ni time za ngoma sasa.
Nakwambia Sauti Sol wanasema Money Lover, wanasema bora nililie kwenye Range Rover na nisicheke kwenye baiskeli. Hebu pata mambo ndani ya VOE Express.
Tuende kazi.
Na kabla sijatamba kwenye van, sikuishi na amani. Nikesha na maombi, nikiomba Mungu anipe nafasi. Nikaanza kuimba, hey. Mabinti wanisaka, hey. Kuna kule wanichangamkia, yeye, yeah, yeah. Ayo, heri ulie kwenye Range Rover ama ucheke kwenye boda boda.
kose usingizi runda, masaibu yanakupata. That you're gonna love me for sure, unconditional loving for rich and for poor. Uniye kwenye Range Rover, ama utake kwenye boda boda. Ukose usingizi runda, masaibu yanakufuata.
Nakwambia, anauliza do you love me baby or you love my money?
Yaani unanipenda mimi baby
ama hela zangu? Na unajua tatizo ni mengi sana yanatokea sasa, sijui yametokea hadi kwenye simu. Sasa sijui kama alipenda simu yako, kama alipenda, basi matatizo ni mengi.
Na bila najua, shaka ni nani huyu, ni mwanamuziki,
ni Sauti Soul, wanasema money lover. Lakini naona kwamba masuala ya teknolojia nayo yanatuangalia kwa karibu. Hebu tusikie kuna yapi yanayoendelea katika fani ya teknolojia.
Na ni kama mlivyosikia kwenye habari zetu kwamba kampuni kubwa ya vifaa vya kielektroniki ya Samsung ya Korea Kusini imetangaza kwamba haitatengeneza tena simu yake mpya aina ya Galaxy Note 7 chini ya miezi miwili tu baada ya kuzinduliwa, kutokana na matatizo yaliyojitokeza kufuatia ripoti kadhaa kote ulimwenguni kuhusu kupata joto sana kwa simu hiyo. Hatua hiyo ni pigo kubwa kwa kampuni ya Samsung baada ya kushindwa kudhibiti itilafu hiyo. Mwezi jana kampuni hiyo iliwataka wateja wake kurejesha simu 2.5 milioni za Note 7 baada ya visa vingi kuripotiwa kuhusu vifaa hivyo kupata joto sana. Leo Jumanne kampuni hiyo ilitangaza kuacha kabisa utengenezaji wa simu hiyo yenye thamani ya dola 882 katika kile ambacho huenda ikawa ni hatua ya kiusalama yenye gharama kubwa zaidi katika historia ya teknolojia. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa hatua hiyo ya kusitisha kabisa utengenezaji wa simu hiyo ilichukuliwa baada ya ripoti mpya kuibuka kwamba simu zilizoratibiwa upya zilikuwa zinapata joto huku nyingine zikishika moto. Ripoti hizo zilitoka kwa mamlaka za kuratibu uzaji wa simu, kampuni za mawasiliano na hata makampuni ya ndege. Kwenye taarifa kwa soko la hisa la Seoul, kampuni ya Samsung ilisema imeamua kusitisha uzalishaji wa simu hiyo ili kutathmini maslahi ya usalama wa wateja wake.
Hata hivyo, Samsung haikutoa taarifa kuhusu iwapo imepata kiini cha joto hilo kwenye simu zilizotengenezwa upya, ingawaje maafisa wa kampuni hiyo walisema mjini Seoul kwamba walikuwa wanachunguza kwa makini, ikiwa ni pamoja na uwezekano kwamba moto huo unasababishwa na betri ya simu hiyo. Nchini China, mamlaka inayoratibu ubora wa bidhaa ilitangaza kuwa takriban simu 1190,984 za Galaxy Note 7 zilizouzwa katika China bara zitarejeshwa kwa kampuni hiyo.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC. Basi ulimwengu unapoadhimisha siku ya mtoto wa kike iliyoanzishwa mwaka wa 2011 kama njia ya kutathmini changamoto anazopitia mtoto wa kike duniani, nchini Kenya bado watoto wa kike wanapitia changamoto si haba. Katika hoja kwa hoja hivi leo, wasichana wasimulia changamoto wanazopitia huku wakielekeza kidole cha lawama kwa serikali na wazazi.
Kuna familia zingine ambazo hawa wasichana wanafanya kama ni punda, yani wanafanyishwa kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mtoto kwa mfano ile yafahamu ke asubuhi kama saa 11 hivi atarishe chai, asfageo compound yao, na yule mtoto akifika kule shule huaga amechelewa. Sasa ile kama amechelewa yuachapwa, hiyo ni kitu ambacho yani ino serikali yafai iangalie. Alafu still basi tuko kwa maisha ambayo yani niseme yako juu kama digital life, lakini siku hizi bado kuna familia zingine ambazo zalazimisha watoto wao kwa ndoa za mapema. Wazazi wengine hata ni yao wenyewe ndio wanatia mimba watoto wao. Nicho ni kitu ambacho hakifai. Serikali mimi naona afai ifanye kazi yao, maana mimi sioni ka serikali yani yafanya kazi, kwa sababu katika huu wakati huu serikali ndio afai ionekane yani isaidie hino nchi, lakini sioni kama yafanya kazi.
Shida ya school fees imefanya watoto wengi wame drop out of school, na imechangia pia hao watoto kupata mimba za mapema. Kitu chengine ni umaskini nyumbani. Anaangalia ile nyumbani kwa vile kuko, hiyo familia yao haiko stable in life. Sasa anaona amesota kweli, paka akipata kijana wa boda anamwambia sini kubebe train. Anabeba mara kwanza, anapewa shilingi kidogo, anachukua ya bread. Ndio hivyo hivyo mpaka anaingilia. Anapewa mimba mapema, na hiyo inafanya mpaka ana drop out of school. Kitu chengine pia ni kuwa kuna hawa wazazi wa kiume, anaenda akalewe huko, alafu akifika hapo nyumbani anafanya vituko hali ya kuwa mpaka yule mtoto sasa anaona sasa baba ni mtoto wake wa kike, lakini maybe amevile anamuona amekuwa mkubwa, anaanza kufanya vituko vingine ambao si vizuri. Sasa hiyo pia ni kama wananyanyasika kiupande mwingine. So wazazi ambao pia wanakunywa kupita kiasi wana affect watoto wa kike kiupande mwingine.
Kama kwa wazazi hawana karo ya shule kwa kutupeleka sisi shule, sasa wanatuambia sisi tuolewe mapema ndio nao wapate pesa la chakula nyumbani.
Na pengine kuna wasichana ambao walikuwa wanasoma nao ambao sasa hivi waliacha na waliacha masomo yao.
Kuna na wengine waliolewa, wengine wanafanya kazi za nyumbani, wengine wanashikwa na ugonjwa, wengine wanazaa. Nataka yoyote ambaye alikuwa akisoma na ameacha shule arudi shule.
Wengine wanasema kwamba wasichana wenyewe ndio ambao mnajipeleka labda kwa bodaboda inapata ujauzito mnaacha kusoma.
Hiyo ni uongo. Kwa sababu hizi familia zenyewe, kwa mfano baba hana kazi. Kana kazi, baba atamuita mtoto wake amwambie amonyeshe ule boda. Akishamonyesha ule boda, atamwambia wewe endelea na boda, alafu boda atakuwa kimlipa baba. Sasa ona pia sasa wenyewe wanachangia.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona ni wakati ambapo huwa tunaangalia ni yapi yamejiri kwenye mitandao. Namuona Abdu Shakur Abud ameingia hapa studio kwa kasi kweli kweli, tayari kutuarifu ni yapi yanatanda kwenye mitandao. Shakur,
asante sana BMJ. Yanaotanda mtandaoni, yanauvuma mtandaoni kwa hii leo, hakika hapa Marekani bado tunaendelea na mdahalo kati ya wagombea kiti cha rais Hillary Clinton na Donald Trump. Watu wanazungumzia masuala mbalimbali yaliyotokea katika mdahalo huo, wakizungumzia jinsi kila mgombea alivyozungumza, wakichambua moja moja. Lakini
inaonekana ni moto sana, maana siku mbili sasa tangu mdahalo huo, lakini bado yanazungumzwa.
Lakini wanaozungumza wanafanya dhihaka mara nyingi, hawazungumzii masuala muhimu, lakini wanaangalia vipi watu walivyosema. Na moja kati ya swala linalovuma zaidi ni yule mpigaji kura Ken Bone aliyewataka wagombea wote wawili, kila mmoja aeleze kitu gani wanachopenda au wanachoheshimu katika mgombea mwenzake. Akapendwa sana na Wamarekani. Lakini zaidi ya hayo, kinachovuma ni vazi alovaa, ile sweta nyekundu, watu wamependa sana. Ye mwenyewe akizungumza na vyombo vya habari amesema alipokwenda katika mkutano huo au mdahalo huo alikuwa na marafiki watano tu wa Twitter. Hii leo ana marafiki 1,080.
Anasema mmoja alikuwa ni nyanyake.
Yeah, mmoja alikuwa ni nyanyake katika wale watano, lakini sasa anasema ana 1,080. Kwa hivyo hiyo imevuma kweli kweli. Swala jingine linalovuma hii leo huko Afrika hasa na kote duniani ni siku ya watoto wasichana. Ni siku ya kimataifa kukumbuka kuhamasisha haki za wasichana kote duniani, ambapo inasemekana hasa huko Afrika wasichana wanalazimishwa kuolewa mapema. Kwa hivyo kuna wengi wanazungumzia hivyo, na wake wa marais wa Afrika wameamua kuchukua hatua muhimu, wanakutana kuzungumzia swala hilo. Kwa hivyo ni jambo ambalo linazungumzwa sana katika mtandao. Na jingine huko Afrika linalozungumzwa sana ni lile swala la mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani Desmond Tutu. Unajua yuko katika hali taabani na ameomba kuruhusiwa kujiua, yani kwa hivyo anataka haki ya mtu akiona kwamba maisha yake yameshafika kiwango aruhusiwe. Basi Waafrika wengi wameandika. Kuna huyu kutoka anajiita Shivombo anasema, huyu lazima yuko Afrika Kusini, Joseph Shivombo anasema ninakubaliana kabisa na mzee Tutu, hata ingawa ni jambo la kusisimua na kusikitisha sana. Alafu kuna George na Lu Gala anasema nakubaliana kabisa na Tutu, yeye ni moja kati ya watetezi wa mapinduzi na uhuru wa Afrika Kusini.
Lakini shukuru kwa hilo swala. Sasa Tutu kama ako katika hali mbaya hivyo kiafya, itakuwaje kwamba yeye ataamua? Umefuatilia?
Ndio, kwa sababu unajua katika baadhi ya nchi ukikuta kama Canada, nchi nyingine, watu wanafuatilia, wanasema kwamba wanataka kupewa haki kufariki kwa heshima. Yaani mtu asibaki mpaka awe hana chochote, maisha yake yamekwisha kabisa. Hebu nikubaliwe nife kwa heshima. Maana hiyo ni kama kwamba unajisababisha mauaji mwenyewe. Lakini sasa anataka kisheria ikubali. Kwa hivyo yeye anasema mimi naona sina maisha tena hapa. Kwa nini nitaabike? Watu waliokuwa karibu na mimi wataabike. Kwa hivyo swala linakuja kwa upande huu.
Lakini kumbuka kwamba mjadala huu umekuwa hapa Marekani kwa muda, wakisema kwamba kuwe na dawa za kujitoa uhai kwa hiari tu. Ukishatia saini, basi wewe unapewa dawa unaenda zako. Bora tu iwe inafanyika kihalali. Kumekuwa na mjadala mkubwa sana kwa muda mrefu.
Bila shaka yeye Tutu, kama tunajua yeye ni archbishop, yeye ni askofu mkuu, lakini amechukua swala hilo kwa sababu anaona kwamba ni heri, manake ni zito kabisa, na watu wengi wanalizungumzia wanapima, lakini wengi katika mtandao Afrika wanamunga mkono.
Asante sana Abdul Shakur kwa ripoti hiyo kuhusu yale yanayovuma mitandaoni. Twende kwake Harrison Kamau na muktasari wa habari.
Serikali ya Ethiopia yalaumu Misri kwa kuunga mkono waasi na kulazimisha Addis Ababa kutangaza hali ya dharura nchini humo. Kuhusika kwa Saudi Arabia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen kunaendelea kuangaliwa kwa makini na jamii ya kimataifa baada ya shambulizi la anga lililofanywa na Saudi Arabia nchini Yemen siku ya Jumamosi. Rais wa Russia Vladimir Putin amefuta ziara yake iliyopangwa ya kutembelea Ufaransa kutokana na swala kwamba wangejadilia usalama wa Syria. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa ufadhili kwa maelfu ya watu wa Haiti walioathiriwa na kibunga Matthew. Kampuni kubwa ya vifaa vya elektroniki ya Samsung huko Korea Kusini imesema kwamba haitatengeneza tena simu ya aina ya Galaxy Note 7 kutokana na matatizo yaliyojitokeza kufuatia ripoti kadhaa kote ulimwenguni za kupata joto. moto sana kwa simu hiyo.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi muda wote huo alasiri ya leo katika VOA Express. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine, ikiwa ni pamoja na kipindi cha Kwa Undani leo usiku saa 3 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi hapa ni BMJ Muridhi
nami Horizon Kamau.
Tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema kuwa na alasiri njema.